Ang daigdig bagamat nasa kamay ng paghahari ng Diablo sa kasalukuyan ay magiging pagmamayari ng Diyos sa panahon ng paghahari ni Kristo. Sa kasalukuyan, ang daigdig ay tumatakbo ayon sa pamamalakad ng tao, subalit sa panahon ng Mesiyas. Ang kaharian ng langit ay darating sa lupa. Ito ang ating matatagpuan sa 7 kabanata ng Daniel, talatang 13-23. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang maluwalhati at mapagpalang araw ang sumainyo, mga kapatid. Ako po ay natutuwa at nagagalak at nakasama na naman kayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang mga usapin patungkol sa katapusan ng panahon ay madalas na kaibig-ibig sa pandinig ng marami. Ang tao ay nananabik makaunawa sa kanyang wakas, sapagkat nais niyang hadlangan ang mga masamang bahagi ng kanyang daraanan. Ang paksa na ating tatalakayin sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa paghahari ng Mesiyas na magaganap sa panahon ng milenyo. Ito ay ating matatagpuan sa 7 kabanata ng Daniel, talatang 13 hanggang 20. Ito ay minsan pang pagpapatuloy ng ating nakaraang pag-aaral patungkol sa pangitain na nakita ni Daniel na may kaugnayan sa kalagayan ng daigdig sa hinaharap. Simulan po nating basahin ang 13 talata. Patuloy akong nakakita sa pangitain sa gabi, at narito ang isang gaya ng anak ng tao na dumarating kasama ng mga ulap, at siya ay lumapit sa matanda, sa mga araw, at iniharap sa kanya. Ang anak ng tao na darating kasama ng mga ulap ay mahayag sa daigdig na may taglay na kadakilaan at kapangyarihan na sasakop sa lahat ng pamunuan at kaharian ng sanlibutan. Ang propesiya na ito ay pahayag na sinabi ni Kristo noong siya ay nasa harap ng Sanhedrin. Mababasa natin sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos, talatang 61 at 62 ang katibayan ng ipinahayag ng Panginoon tungkol sa kanyang pagka-Mesiyas. Ang sabi sa talata, ngunit siya ay tumahimik at hindi nagsalita ng anuman. Tinanong siya muli ng pinakapunong pari at sinabi sa kanya, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala? Sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit. Maging ang mga anghel ay nagpuri at nagdiwang noong ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay nahayag sa sabsaban. Ang sabi sa unang kabanata ng aklat ng Lucas, talatang 32, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Lahat ng mga pahayag na ito at ang iba pang mga talata sa banal na kasulatan ay nagpapatotoo na si Kristo ang bato na tinutukoy ni Daniel sa kanyang propesiya. Ang bato na ito ay magmumula sa langit at wawakasan ang mga kaharian sa lupa upang maging isang dakilang kaharian sa ilalim ng paghahari ng Mesiyas. Kung babasahin natin ang pahayag na nasusulat sa 2 kabanata ng Awit, talatang 7, matutunghayan natin ang panukala ng Diyos para sa bagay na ito. Ang sabi ng Awit, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ipinanganak. Ang araw na tinutukoy sa talatang ito ay hindi pinapatungkol sa pangyayaring naganap sa sabsaban noong si Kristo ay sinilang, kundi sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa 13 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 33. Ang sabi ng 8 na talata ng 2 kabanata ng Awit, humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila na ang iyong baliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Ang pagharap ni Kristo sa daigdig ay pamumunuan ng kamay na bakal. Ibig sabihin, lahat ng paghihimagsik laban sa kanyang katotohanan ay gagawara ng karampatang hatol. Samantalang, ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay papapasukin sa kaharian upang makinabang sa kasaganahan at kagandahan ng milenyo. Patuloy pa ng propesiya ang 14 na talata. Bibigyan siya ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian upang ang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ang talatang ito ay maihahambing sa isang paghahanda habang ang Mesiyas ay dumarating upang maghari. Mababasa natin sa 19 na kabanata ng pahayag, talatang 11 hanggang 16, ang mga tagpo na magaganap kapag ang Kristo ay dumating upang maghari sa buong daigdig. Ang paghahari na ito ay bibigyang larawan sa pamamagitan ng pangungusap na walang hanggang kapangyarihan. Ibig sabihin, ang milenyo ay hindi lamang nangangahulugan ng 1,000 taon, kundi pagsisimula lamang ng kaharian habang ginugupo nito ang lahat ng paghihimagsik. Ang sabi sa 20th kabanata ng Pahayag talatang 6, mapalad at banal ang mga may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng 2nd kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon na paghahari ng Mesiya sa daigdig ay hindi nangangahulugan ng kabuuang paghahari ng anak ng Diyos sa lahat. Sapagkat malinaw na ipinahayag na ang kanyang pamumuno sa mga bansa at sa kanyang bayan ay magpakailanman. Ang mga pagkakasunod-sunod ng mga panahon ay maliwanag na ipinakikita sa 20th kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ang sabi sa kabanata, si Kristo ay dapat munang maghari sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ito ay papalayain si Satanas upang linlangin ang puso ng mga taong nag-iipon ng paghihimagsik laban kay Kristo. At ang Panginoon ay tatayo bilang hukom ng mga bansa upang hatulan ang mga taong lumalaban. At ang Panginoon ay tatayo bilang hukom ng mga bansa upang hatulan ang mga taong lumalaban sa kanyang pamamahala. Ang hatol na ito ay gagawad sa pamamagitan ng matuwid na hatol na may kakayahang maghatid sa buhay ng tao tungo sa kapahamakan. Kaibigan, malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na ang lugar na pangyayarihan ng propesiya na ito ay matatagpuan sa Israel. Sinabi rin ni Propeta Mikas sa 4th kabanata ng kanyang aklat, talatang 2, at maraming bansa ang darating at magsasabi, halika kayo, tayo'y umahon patungo sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Zion, lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Ngayon ay tunghaya naman natin ang kahulugan ng 4 na halimaw na nakita ni Daniel sa pangitain. Ang sabi sa 15 at 16 na mga talata, tungkol sa akin, akong si Daniel, ang aking espiritu ay nababalisa sa loob ko at binabagabog ako ng aking mga pangitain sa aking pag-iisip. Ako'y lumapit sa isa sa kanila at nakatayo roon at tinanong ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa lahat ng ito, kaya't sinabi niya at ipinialam sa akin ang kahulugan ng mga bagay. Kapansin-pansing makita na ang mga pangitain na ipinahayag sa aklat na ito ay nagbibigay ng malaking palaisipan tungkol sa pangyayaring magaganap sa hinaharap. Mapapansin natin sa talatang ito na ang pangitain na nakita ni Daniel ay nagbibigay ng palaisipan sa kanya. Kung kaya't mababasa natin na tinanong niya ang isa sa mga nilalang upang maipahayag sa kanya ang kahulugan ng pangitain. Ang sabi sa 17th talata, ang 4 na malalaking halimaw na ito ay 4 na hari na lilitaw mula sa lupa. Ang 4 na halimaw ay sumasagisag sa 4 na kaharian at hari. Si Nebuchadnezzar at ang kanyang makapangyaring emperyo ng Babylonia ay sinasagisag ng gintong ulo at ang leon na may pakpak. Samantalang ang Greco-Macedonia na emperyo ay sinasagisag ng tiyan at binti na tanso na naganap naman sa ilalim ng paghahari ng dakilang si Alexander. Ang mga kaharian na ito, bagamat nahayag sa pamamagitan ng kahangahangang pangitain sa panaginip ni Nebuchadnezzar, ay nagtataglay ng mabangis na kalikasan na tulad ng sa halimaw. Ibig sabihin, ipinakita ng Panginoon kay Daniel ang tunay na pagkatao at anyo ng mga hari at emperyo sapagkat sangayon sa Diyos, lahat ng ito ay nagtataglay ng katangian na tulad ng sa halimaw. Pakinggan naman natin ang sinasabi sa 18th talata. Ngunit tatanggapin ng mga banal ng kataas-taasa ng kaharian at aangkinin ng kaharian magpakailan kailanpaman. Ang pagkakabanggit sa mga banal sa talatang ito ay nagbibigay ng mahalagang bahagi upang ang pahayag ay mas higit na maunawaan. Kung babasahin natin ang kabanata, makikita natin na ang salitang banal ay makalimang ulit na nabanggit. Makikita rin natin ito sa 21, 22, 25, at 27 mga talata. Sangayon sa isang paniniwala, ang mga banal na tinutukoy sa mga pahayag na ito ay pumapatungkol sa mga banal ng bagong tipan. Samantalang ang iba ay nagsasabi na ang kanilang relihiyon o simbahan ang kaganapan ng propesiyang ito. Subalit, ang ganitong kaisipan ay dapat nating suriin sapagkat ito ay mapanganib na turo. Ngunit sino nga ba talaga ang mga banal na tinutukoy sa talatang ito? Mahalagang malaman na sa lumang tipan, ang Diyos ay mayroon ng mga banal na tinatawag. Isa na rito na halimbawa ay ang bansang Israel. Para sa Panginoon, ang mga tapat na Israelita ay mga banal at gayon din ang mga hintil na nananalig sa kanyang katotohanan. Ang mga banal na ito na nabuhay sa panahon ng lumang tipan ay hindi dapat ituring ng mga mananampalataya sa bagong tipan. Sapagkat ang Diyos ay mayroon ng mga tinawag bago pa madumating ang Pentecostes. Dahil dito, walang sino man sa mga relisyon ang maaaring mga has na magsabi na ang kanilang simbahan ay natatanging banal na tinutukoy sa talatang ito ng Daniel. Hayaan ninyong basahin ko ang sinasabi sa 8 ng Daniel talatang 24. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging malakas, ngunit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, at siya ay gagawa ng nakatatakot na pagwasak, at siya ay magtatagumpay at gagawin ng kanyang maibigan. Pupuksain niya ang mga makapangyarihan at ang banal na bayan. Ang banal na bayan na tinutukoy sa talatang ito ay pumapatungkol walang iba kundi sa bansang Israel. Maliwanag na ipinahayag sa aklat ng Exodus, kabanatang 19, talatang 6, sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Ang salitang Griego na ginamit sa salitang banal ay tinatawag na hagios. Ang salitang ito, sangayon sa mga dalubhasa, ay lumabas ng 2 sa bagong tipan. At 72 na isinalin ang salita na ito sa salitang banal. Ang salita na ito ay ginagamit para sa katangian ng Espiritu ng Diyos bilang banal na Espiritu. Ito rin ay ginagamit para sa mga mananampalataya bilang mga banal ng Diyos. Sa bagong tipan, ang mga banal ay tumutukoy sa mga makasalanan na inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Isang halimbawa sa pahayag na ito ay makikita sa 1 ng Roma talatang 7. Sa kabuuan, ang salitang hagios ay nangangahulugang banal, ay ginamit rin upang tukuyin ang mga mananampalataya na nabuhay sa panahon ng lumang tipan at para sa mga mananampalataya na daraan ng panahon ng matinding kapighatian. Sa madaling salita, ang mga banal na tinutukoy sa talata na ito ng Daniel ay pumapatungkol sa mga banal o mananampalataya sa bansang Israel. Ang mga banal na ito ay hindi maaaring tumukoy sa mga mananampalataya ng Iglesia sa bagong tipan sapagkat wala naman tayong mababasa na pahayag patungkol sa Iglesia. Basahin naman natin ang mga sumusunod na talata at tunghayan ang kahulugan ng 4 sa pangitain ni Daniel. Ang sabi ng 19 at 20 mga talata, pagkatapos ay ninais kong malaman ang katotohanan tungkol sa 4 na kakaiba sa lahat na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso. Nananakmal, lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa 10 na nasa kanyang ulo at sa 1 na sumibol, na sa harapan nito'y nabuwal ang 3, ang sungay na may mga mata at bibig na nagsasalitang may kapalaluan na ang anyo ay parang higit sa makapangyarihan kaysa sa kanyang mga kasama. Ang pahayag na binibigyan ng diin sa pangitain na ito ay ang mabagsik at makapangyarihan na katangian na tinataglay ng ikaapat na halimaw. Ang halimaw na ito ay kakaiba sa lahat sapagkat ang kanyang mga ngipin ay bakal at ang kanyang kuko ay tanso. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang bansang Roma ay labis na kinamuhian ng kanyang mga bihag na kaaway dahilan sa kanyang mahigpit at mabagsik na kalupitan. May isang pinuno na nagngangalang Hannibal ang sumumpa ng paghihiganti laban sa Roma, subalit nabigong sakupin ang bansa dahilan sa pambihirang lakas nito. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay dumanas ng malupit na paghihirap sa kamay ng mga Roma sa pamamagitan ni Poncio Pilato, at hindi nagtagal, ang iglesia man ay dumanas ng matinding pag-uusig sa ilalim ng pamahalaan ng Romano. Ang mga pinakain sa leon, iba naman ay sinunog na buhay at ang iba ay inilagay sa loob ng arena upang makipaglaban hanggang kamatayan. Ang sampung sungay na tumubo sa ulo ng halimaw ay nagpapahiwatig ng paglago at pagbabago. Ang pagbabagong ito ay hindi nangangahulugan ng pagkakabahabahagi kundi ng pagkakaisa. Gayun din naman, kapansin-pansin na ang mga sungay ay hindi tumubo mula sa patay na halimaw. Sa madaling salita, ang imperyo ay nananatiling buhay sa pamamagitan ng iba't ibang kalagayan. Ang pananatili nito ay matatagpuan pa rin sa mga bansang tulad ng Europa, ng Hilagang Aprika, at maaaring kinapapalooban rin ng ilang mga bansa sa Asya. At sa pagdating ng huling araw, tatlong sungay ang babagsak sa maliit na sungay. Ang maliit na sungay na ito ay nagtatanglay ng pambihirang husay sa pananalita. Kaakit-akit na katangian, nabisang mga panukala at kahanga-hangang pagkatao. Ang maliit na sungay na ito ay walang iba kundi ang Antikristo, ang makasalanan na tinutukoy sa 2 Tesalonika, Kabanatang 2 at ang unang halimaw na binabanggit sa 13 Kabanata sa Aklat ng Pahayag. Kaibigan, maraming mga katuroan at pamahayag ang lumalaganap sa kapaligiran na nagsasabing ang wakas ay malapit nang dumating. Ang mga panoorin ay madalas na nagpapakita ng mga palabas na nagbibigay larawan sa nalalapit na katapusan ng daigdig. Dahil rito, tila ba ang katotohanan ay nagiging nobela na sa kaisipan ng marami. Inaakala ng lahat na ang propesiya ng Biblia ay likang-isip lamang at hindi matutupad sapagkat para sa kanila ang tao ang humahawak ng kanyang kapalaran. Kaibigan, mahalagang maunawaan natin na ang daigdig na ito ay pagmamay-ari ng Diyos. Ito ay nilikha ng Panginoon, kung kaya't siya rin ang karapat-dapat na maghari rito. Darating ang panahon na ang anak ng Diyos ay bababa mula sa langit upang maging hari ng buong daigdig. Ang kanyang pagbabalik ay hindi mahahadlangan, kahit ito ay hindi pinaniniwalaan, sapagkat sa manampalataya man tayo o sa hindi, ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ay matutupad. Dahil rito, ang kahalagahan ng tapat at pagsusuri sa ating mga sarili ay lubhang napakahalaga, sapagkat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at magsusulit ng ating mga buhay. Lahat tayo ay makasalanan at walang sino man sa atin ang makapagsasabing, O Diyos, ako ay mabuti. Ang ating mga kabutihan ay hindi sapat na batayan upang ikaw ay maligtas sapagkat ang kaligtasan ay hindi nabibili. Si Kristo lamang ang iyong pag-asa at siya lamang ang iyong tagapagligtas. Manampalataya ka sa katotohanan ng kanyang persona at panghawakan mo ang ginawa niyang pagliligtas sa iyo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ito ang pinakamabuti mong magagawa habang ang panahon ng biyaya ay hindi pa nagwawakas at ang paanyaya ng pagsisisi ay nananatiling bukas. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo sa mga sandaling ito. Salamat po muli sa mayamang salita mo at ito po muli ay nagturo sa amin ng mga mahalaga bagay upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Sapagkat tangan mo ang hinaharap, kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon. Kung papaano ka gumagalaw noon, ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon. At maging sa bawat isa sa aming tagapakinig ay maaari kang gumalaw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kaibait ng Diyos na kanyang tinubos
ang bawat magpasakop sa pag-ibig niyang lubos.
Hindi siya nagkait sa bawat lumapit.
Ang kay Kristo manali, kaligtasay na kami.
Ngunit isipin mo kung di siya dumating, paano na ang buhay natin?
Mayroon pa kayang buhay na walang hanggan? Mayroon bang ligaya sa
kanyang tinubos
bawat magpasako sa pag-ibig niyang lubos.
Hindi magkakait ang Diyos ng pag-ibig
kay Kristo manalig, kaligtasay na kami.